Vai jūs zināt, kā tiek aprēķināta jūsu alga kā pedagogam?
Īsti es nezinu.
Tā atzīst Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolotāja Zaiga Tenisone.
Es neesmu arī tā kā ļoti interesējusies, ja, un es paļaujos uz skolas administrāciju, bet tādas detaļās man nav skaidrs. Nu, droši vien jau, ka vajadzētu zināt, jā, bet tas ir tā kā diezgan komplicēti, jo tur kaut kādi koeficienti un viss kaut kas tāds, kas nav tā kā skaidrs pa stundu ir tik un tik, jo tas ir viss atkarīgs no visas skolas organizācijas un tas ir diezgan sarežģīti un es neesmu mēģinājis iedziļināties.
Garas pauzes, pārliecinoša neziņa vai neskaidrība ir tipiskākās reakcijas Latvijas radio uzrunātajiem pedagogiem par to, vai viņiem ir skaidra sistēma, pēc kuras aprēķina pedagogu algas. Rīgas 85. Vidusskolas skolotājs Jānis Aizupietis norāda, ka algu aprēķināšanas sistēma nepieciešams padarīt saprotamāku.
Noteikti publiski atvērtāko vajadzētu. Es domāju, ka to zina tikai reti kurais. Visi zina to, ko tur mēdījo saka, ka tagad skolotājiem būs par likmi tur 300 lati, un to arī visi uz to balstās, bet es, ka es zinu, ka tā ir mazliet tagad stiepjams tas iediens. Es saku, ka skolas vadītājs var to likmi pastiet mazliet īsāku vai garāku kā nu kuram.
Lai arī katru gadu pedagogu algu nosaka pa jaunam, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes locekle Aija Mēle neuzskata problēmu ar pedagogu algas aprēķināšanas sistēmu.
Katrs pedagogs, tad, kad ir notikusi skolā tarifikācija, katrs pedagogs redz savu to tarifikācijas lapu, kur ir ļoti skaidri uzrakstīts, kāda ir viņa algas likme un kurā klasē viņš strādā, cik tur ir kontaktstundas, cik stundas tiek aprēķināts par gatavošanos, par rakstdarbu labošanu. Atkarībā no skolēnu skaita klasē, tur visi ļoti skaidri redzams un katram pedagogam pēc tarifikācijas vajadzētu saprast, kāda ir viņa alga.
Savukārt izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, skaidrojot pedagogu algu aprēķināšanas schēmu, atzīst, ka tā ir sarežģīta skolotāju izpratnei.
Nu, es varu piekrist, ka diemžēl jā, ka nu, varbūt gala punkta skolotājiem to saprast var būt diezgan grūti. Nu, šī sistēma ir diezgan sarežģīta, tā ir vismaz divas daļas. Tā viena daļa, kur mēs aprecinām finansējumu saskaņā ar nu, diezgan konkrētu formulu. Un, nodadām, nu, un faktiski tā ir sistēma, kur nauda seko nevis negūžas skolā, bet līdz pašvaldībai.
Pēc tam pašvaldības pieņem lēmums vai pārdalīt šo finansējumu. Tāpat līdzīgi lēmumu var pieņemt arī skolu direktori. Gan ministrija, gan izglītības iestāžu vadītāju asociācija norāda uz nepilnībām šajā modelī, tāpēc izglītības un zinātnes ministrija ieteik uz pāriet uz 40 stundu darba nedēļu. Tomēr Latvijas izglītības iestāžu vadītāju asociācijas valdes locekle Aija Mēle norāda, ka šādam modelim vispirms nepieciešams noteikts finansējums, lai varētu pieļaut šādu pāreju.
Pārēju uz šo te modeli nav tik vienkārši. Ja mēs varētu palielināt pedagogu atalgojumu, ka viņam, nu, tad viņš varētu saņemt normālu apmaksu par šiem 40 stundām, tad viss būtu kārtībā. Bet ja pedagogam jāpaliek ar 280 latiem mēnesī, tad tas ir mazliet vairāk kā minimālā alga.
Tikmēr šogad pedagogas darbu uzsāks neziņā, kāda būs viņu alga. Visticamāk to uzzinās septembra vidū vai tā izskaņā. Savukārt izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība norāda uz netaisnīgu un nemotivējošu darbu algu izglītības un zinātnes darbiniekiem. Tā laba arodbiedrība rīt lēms par konkrētām protesta akcijām un to norises laiku. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.